429 fyrri umræða til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, að lokum leita ég hér heimildar Alþingis til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar nr. 67/2011. Hún varðar almennt visthönnun orkutengdra vara og sérstaklega varðar hún visthönnun tiltekinna lampa og flúrpera. Það er fyrirhugað að hæstvirtur iðnaðarráðherra leggi á því þingi sem nú stendur yfir fram frumvarp til slíkra lagabreytingar. Þær lagabreytingar og reglugerðabreytingar sem af hljóta mun ekki hafi för með sér neinar teljandi efnahagslegar eða stjórnsýslulegar afleiðingar. Og frú forseti, ég leyfi mér að leggja til að þegar þessari umræðu sleppir þá verður tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið til að gengur nú til síðar umræðu utanríkismálanefndar ef engin hreyfir andmælum. Út af dagskrá þessa fundar eru tekin 24., 25., 26., 27.